Ви на хвалях Радіо Свобода, Праски, студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. У Еревані протягується акція протесту супроти підвищення тарифів на електроенергію, яку шмат хто уже називає електромайданом. Рух солідарності «Разом» розпочав створення штабу у підтримку Миколая Статкевича як потенційного кандидата на уділ у президентських виборах. Незалежних журналістів з глибокого допитали у міліції і рихтують справу в суд. Сябрав бажу Тетяну Самоткіну і Дмитра Лупича винуватять у супраці з заміжними сродками масової інформації без акредитації. Сустрічення Аргкомітету по створенні партії «Білоруська християнська демократія» Віталь Ромашевський виступив з критикою підрихтовки до фестивалю православної молоді на лінії Сталіна.
Шаре година.
Довгий вечір.
Рання раніця.
Час свободи.
От 6 до 9 вечора, а 7 раніці на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечора на середній хвалі 1386 кГц.
Радіо для сябров.
Ви на хвалях Радіо Свобода і далі у нашій програмі «Вольна студія». Днями у Мінську прийшла презентація нової книги Олеся Кравцевича «Історія Великого князства Литовського» у 13-14 століттях. Як насамреч, а не на парадних портретах, виглядали великі князі? Чому пінські ідеологи заборонили зустрічу з істориком у Полеському університеті? Що залишається після нашого часу, як відомо у археології, культурний слой? Про гэта да інше з автором книги і гутарець Михась Скобла.
Алесь, я рады павітаць вас у вольнай студыі. Пачну нашу размову з адной цытаты з вашай новай кнігі. Мае велічную паставу, вочы блакітныя, барада доўгая, светла-русая, выдатна ездзіць верхам, але кульгае на правую нагу. Гэта апісанне вялікага князя Альгерда. А на каго яшчэ з вялікіх князёў засталіся такія падрабязныя слоўныя партрэты?
Увогуле мастацтва партрэта, малявання партрэта ўладароў узнікла ў 14 стагоддзі. Да гэтага была толькі схема. Нават на манетах это быў агульны вобраз манарха, чым канкрэтны партрэт. І калі гаварыць пра партрэт малявання, пра партрэт, скажам так, мастацкі, першы, это Ягайла. Яго пасмертная на труне яго выява, это першы рэальны вялікі князь літоўскі, кароль польскі, чый вобраз мы ведаем дакладна. Апісанне такое вербальнае, это сапраўды першае апісанне Альгерда і Кейстута. На пачатку Альгерда вядома было, бо ордэнскія паслы, которые з ім сустракаліся, потым просто в сваёй справаздачы, яны яшчэ былі шпіёнамі, натуральным чынам, яны апісалі, як ён выглядаў. Ну і мне, паколькі пісаў і пра гэты думвірат Альгерда Кейстута, цікава было, а ці ёсць апісанне знешнасці Кейстута. Таксама ўдалося знайсці ў адной старай нямецкай кнізе, узятай там з іншых крыніцаў. І гэта вот Альгерд Кейстут, это першае апісанне знешнасці вялікіх князёў літоўскіх, з каторага мы можам выцягнуць, якая была мода тады. Яны мелі доўгія валасы, мелі бароды, напрыклад.
Той же Альгерд.
Таксама як рыцары ордэна былі доўгавалосы і доўгабароды.
То бок жылі яны 800 гадоў назад, а фактычна мы маем іхнія і выявы, і маем вербальныя партрэты. Алесь, днямі ў Мінску адбылася прэзентацыя вашай новай кнігі «Гісторія вялікага княства літоўскага 1248-1377 год». Як бы ахоплена гісторыя княства за 130 гадоў, 13-14 стагоддзя. А чым увогуле вызначальны гэты перыяд?
Ну, гэта пачатак вялікай сінтэзы. Я планую напісаць «Гісторію вялікага княства Литовского, найперш до Люблинской унии, а коли будут силы, час и здоровье, так и далей, потому что у нас на Беларуси немашака до этого часу синтеза истории Великого князства Литовского, только может быть в складе обогульняющих працы, вот шеститомная история Беларуси, там есть таки целый том, присвеченный истории Великого князства Литовского. Тут говорка идет про политическую историю, и первая книга был этап створения и становления державы, вот от 1248 по 1341, до конца господарания Гедмина. А другая книга, вот, которая вошла так само под этой вокладкой в эту працу, это панование думвирату Альгерд Кейстут. Как раз помер Альгерд в 1377 годе, и фактично система думвирату на этом скончилась. И наступная книга, над которой зараз працую, это будет «Боротьба за уладу» до 1392 года. Боротьба Ягайлы с Кейстутом, потом боротьба Ягайлы с Витовтом, якая скончилась островским погоднением 1392 года. Это такие выразные рубежи, которые всем зрозумелы.
Я ведаю, что вы вельми высоко, как историк, ставите князя Гедемина Гедзьміна. Ось у гэтай кнізе ён названы будаўніком, дойлідам. Вось калі разгледзецца па ўсёй гісторыі ВКЛ, я ведаю, што у вас запланавана нават цэлая серыя кніг пра вялікіх князёў. Хто з іх прынёс найбольшую карысць вялікаму княству? І хто, можа быць, учыніў найвялікшую шкоду?
Я буду гаварыць пакуль што пра гэты перыяд Люблінскай уніі, перыяд самастойнасці вялікага княства літоўскага. Там уже у складзе Рэчы Паспаліты зусім іншая сітуацыя, зусім іншыя адносіны. Калі гаварыць тут, то я натуральна выдзеліў бы Гедыміна, чалавека, который найбольшую карысць прынёс нашай дзяржаве. І адмоўны прыклад гэта Казіміра Ягайлавіча, які найгорш, хаця панаваў вельмі шмат паўстагоддзя, это быў спакой дзяржавы, але ён фактычна прафукаў усё, што можна было прафукаць. Калі гаварыць пра Гедыміна, то чаму я найперш яго бы палічыў бы такім самым галоўным, самым адказным, самым важным гаспадаром, бо ён зрабіў пералом у гісторыі дзяржавы. Калі да Гедыміна, да 1316 году, гаворка была пра выжыванне дзяржавы ў актыўна варожым атачэнні. Гедымін праз гэты пералом прайшоў, і гаворка ўжо была пра разрастанне дзяржавы. І ён прайшоў гэты пералом, это самае цяжка.
Такім чынам мы зразумелі, што князь са знакам плюс гэта Гедымін, і князь са знакам мінус гэта
Казімір Ягайлавіч. Я патлумачу чаму. Таму што пры Казіміры Ягайлавічы Масква Новгарад захапіла, хаця яны хацелі быць звязаны з вялікім княствам літоўскім. Казімір Ягайлавіч інспіраваў паход арды 1480 года на Маскву, а сам не з'явіўся з войскам. Казімір Ягайлавіч прафукаў Цвер, і менавіта ў часы Казіміра Ягайлавіча адбыўся пералом у Сходняй Еўропе. Масква захапіла, пачала захопліваць лідыруючыя пазіцыі.
Вот якраз у працяг нашай гутаркі гэтая маскоўская тэма. Ну, агульнавядома, што на гісторыю вялікага княства літоўскага па-рознаму глядзяць беларускія гісторыкі, тыя ж літоўскія гісторыкі. І гэта зразумела, што кожны хоча свой дом паставіць на як мага больш трывалы падмурак. Сваё бачанне гісторыі ВКЛ ёсць і ў Маскве. Вось давайце паслухаем, што пра гэта гаворыць гісторык, прафесар Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта Александр Дугін.
Мы продолжатели Москвы Третьего Рима, вот Московского царства, поэтому для нас, конечно, это наша история. Но параллельно с этим развивалась история другой половины русского народа, от которых сегодня вот сохранились украинско-белорусские тенденции. Народами строго говоря нельзя, там очень сложно назвать, очень сложная этническая конструкция, но есть была, иными словами, Вторая Русь, параллельно развивающаяся, параллельно московская. Поэтому, строго говоря, третий этап русской истории с второй половины 15 века до конца 17 века длится московский период и одновременно период диалога Московской Руси с Русью Литовской. Поэтому, хотя мейнстримом и доминантой является Московская Русь, нельзя забывать, что этот период был диалогальным, был и второй русский участник этого исторического процесса.
Таким чином, как сказал профессор МГУ Александр Дугін, Великое Княство Литовское гэта другая Русь. З чым тут можна пагадзіцца, з чым не?
Ведаючы, калі так ацэньваць яго катэгорыі, то Вялікае княства Літоўскае гэта першая Русь. Я быў здзіўлены, што студэнтам 80-х гады, калі аказалася ў падручніку савецкім гісторыі мовазнаўства, што беларуская і украінская мова бліжэй да мовы Кіевскай Русі, чым расійская. Так што мы першая Русь. А калі от я слухаю спадара Дугіна, што ён нас хоча ашчаслівіць маскоўскім раем, хоча нас уключыць у вялікарускую нацыю, так званую, гэта трохі смешна, таму што мы не хочам. Это мне припоминает выпадковую встречу с российскими соседями, когда он пьяный обдымается, мы браты, а я не чувствую никаких братних почутий. Это просто пьяный азиат. Там ухаем, что хочет говорить, але коли мы, украинцы, белорусы, хочем быть народами, то мы будем народами.
Братерство, оно так само разное бывает. Мы еще памятаем из библейской истории браты Каин и Авель.
Но тут и братерства нема.
На хвалях Радіо Свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы, доктар гістарычных навук Алесь Краўцэвіч.
Алесь, гэтая кніга «Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага» прэзентавалася ўжо ў многіх рэгіёнах Беларусі, на Берасцейшчыне, ў Гародні. Днямі адбылася прэзентацыя і ў Менску. Аднак я ведаю, што не ўсюды, дзе планаваліся гэтыя прэзентацыі, яны адбыліся. Яны былі забароненыя. На чым грунтаваліся гэтыя забароны?
Ну, неафіцыйна звесткі это было ў Пінскі, ў Пінску, ў Палескім універсітэце не дазволілі правесці прэзентацыю, а потым адмовілі і бібліятэцы гарадской. Гэта перастрахоўка ў сувязі з годом президентских выборов. Вот я там в интернете выступаю не совсем лояльно до існуючої влади, мягко сказано. И хоть оговорка идет про 13-14 стагоддя, то керовники перестраховались, как не трапить потом под некую раздачу. Ну, такого не было у Берості. Там отбылись две нормальные встречи, вельми файные. Не говорили мы про политику, никого мы там не агитовали. Пришли студенты, купили книжки, которые им продадутся в научальном процессе.
Олесь, я помню ваш летошний выступ на Крапивинском поле под Воршей, где вы казали, тут мае стоять белорусский президент, тут войско повинно принимать присягу. Говорячи так, вы верите, что это станется у близкой перспективе?
Я не вельми активно удельничаю в таких мероприятиях, просто был одним историком, который доехал на Крапивинское поле у юбилея 500 годов юбилея Шанской битвы. Коли на конт питания, то я веру в это, на это працую. И иначе не было бы сенсу працевать без веры в перемогу. Я веру, потому что у нас есть потенциал и у историков, и у народа, и у белорусской интеллигенции. Мы еще можем быть равноправными сябрами европейской супольности.
Вот вы у тим своим выступе на Крапивинском поле говорили про то, что была наша Вязьма. Вот гэтыя войны с Московией, але оборончая крепости и нават храмы крепости, оборончая замки, як той же Новоградский, Лицкий замок, яны у нас усе на Заходе. Чаму так?
Не, это не так. Те, которые замки на Заходе, они будавалися у 14-м стагоддзі. Самый период на больш активного супрацьстояння с Тевтонским орденом. Калі брать 16-е стагоддзі, 17-е стагоддзі, то самые мощные замки были на всходней мяжы, найперш городские замки, у Полоцку, и Витебску, и Могилеве, и Мстиславе. Это были самые мощные замки, бо тут была небезпека.
Але что, просто ад іх засталіся адны некія камяні, падмуркі, і ўсё?
Так, так. Чаму яшчэ? Таму што расіяне ў 19-м стагоддзі, калі захапілі Беларусь, яны праводзілі генеральную перапланіроўку гарадоў Расійскай імперыі, яны дабраліся да нашых усходніх гарадоў, полностью разбурылі старую планіроўку. Яны прабавалі дабрацца да захаду, я бачыў у Маскве ў архіве планы перабудовы Гародні, Новаградка, Валкавыска, Слоніма, але не паспелі зламаць эту ўсю структуру планіроўачную, бо пачалася Першая світовая вайна. Не было не да таго. Таму там амаль нічога не засталося.
Якраз нядаўна мне давялося быць у Лідзе, ў гэтым замку Гедыміна, і ў гэтым замку ёсць такая адкрытая сцэна на вольным паветры. Там ёсць рэстарацыя, там ёсць некая распісная брычка, на якой катаюць дзетак. А што яшчэ павінна быць ось у такіх замках, як Лідскі, каб прыцягнуць увагу людзей да гісторыі замкаў гэтых?
Ну там павінна была быць добрая рэстаўрацыя, таму што рэстаўрацыя там вельмі дрэнная.
Там ёсць рэстаўрацыя.
Рэстаўрацыя, я кажу пра рэстаўрацыю замка. Замак страціў ауру аўтэнтычнасці, это навадзел, злеплены абыяк з бетона і сучаснай цэглы. Там яны актыўна даволі прыцягваюць публіку і страляюць з лукаў. Я лічу, там можна шмат чаго зрабіць, але это трэба рабіць прафесійна. Напрыклад, калі рыцарскі фэст, то пускаць праўдзівых клубаў, праўдзівыя клубы рыцарскія, не фэнтэзі. І вот это нам, этага нам не хапае прафесіяналізму арганізацыі гэтых святаў. Там можна рэальна далучаць як мага больш людзей да вот этой сярэднявечнай культуры. Там варта было б зрабіць, я думаю, экспазіцыю з тых рэчаў, которых мы нашлі. Нават на падворку закрыць шклом, каб людзі бачылі вот эта арбалетная страла, которая тут знойдзена. Вот это мы нашлі там конскі чэрап з увагнанай яго крыжацкай арбалетнай стралой. Вот это можна было паказаць. Это бы прыцягнула людзей.
Хіба апошняе пытанне. Вы сапраўды шмат дзе праводзілі археалагічныя раскопкі. Дзіўная ўвогуле навука археалогія. Што было 500, 600, 700 гадоў таму назад смеццем, сёння гэта культурным слоем.
Хлеб археолага.
Так, вось што застанецца ад нашай эпохі? Што пяройдзе ў гэты культурны слой у трэцім тысячагоддзі?
Гэта яшчэ будзем глядзець, але ўжо ёсць культурны слой савецкай эпохі. Я за гэта аднойчы пацярпеў, бо пісаў справаздачы пісання пластоў зямлі і напісаў верхні пласт, это бітыя бутэлькі, пластыкавыя коркі ад бутэлек, віна гэтага таннага там. Карацей напісаў, карацей, слой эпохі КПСС. У мяне былі непрыемнасці. Ну, у нас астануцца тыя штучныя хімічныя матэрыялы, которые не раскладаюцца ў зямлі. Их вельмі шмат.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў гісторык з Горадні Алесь Краўцэвіч, чыя кніга «Гісторыя Вялікага княства Літоўскага» прэзентавалася днямі ў Мінску.
Свабода радыё для тых, хто мае прымач з кароткімі ці сярэднімі хвалямі.
І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце. Свабода.орг.
І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках: Facebook, ВКонтакте, Twitter, YouTube.
І для тых, хто любіць кнігі: бібліятэка свабоды.
Прыходзьце самі,
прыводзьце сяброў.
Свабода — свята, якое заўсёды з вамі.